Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
За независимостта на съдиите и за това как държавата в лицето на институциите, които именно трябва да отстояват тази независимост, всъщност тежко накърни именно честта и автономността на съда. Мои гости днес са двама съди, Емил Дочев и Красимир Мазгалов, и двамата членове на управителния съвет на Съюза на съдиите, и двамата сложили подписа си под онази гневна и справедлива, според мен, декларация, която онзи ден Съюза на съдиите разпространи. Здравейте!
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 Струва ми се, че безпрецедентна ситуация се получи около този казус по освобождаването на Джок Пол Фриман от гледна точка на такова интензивно, масово, многопосочно, институционално обругаване на съда. Преживявали ли сте подобно нещо друг път? Имате ли спомен?
Бих казал, че не е безпрецедентна по естеството си. Такива реакции е имало и преди. Безпрецедентна е по интензитета, по продължителността и по ужесточеността на тази кампания, която от обсъждане и от коментар на един съдебен акт се изроди и се превърна в лична и то така, персонална атака срещу съдебния състав, срещу съдебната система, срещу съдиите като такива, включително с призиви за физическа саморазправа, включително с лично преследване, искания за уволнения, оставки и така нататък, нещо, което далеч надхвърля и излиза извън рамките на разума в една нормална демократична държава с върховенство на закон и разделение на властите.
Мен обаче ми се иска тук да разграничим различните реакции според това откъде кой ги произвежда, така да се каже. Едно е гражданската реакция, друго е политическата, партийната реакция, трето е институционалната, държавната реакция в този смисъл. Това са различни неща и ми се иска някакси да ги разграничим и да ги обговорим, защото да, гражданите имат право да са недоволни, имат право да кажат лоша дума срещу някой съдия, да носят плакат, на който искат оставката му. Смятам, че това е нормално в една демократична страна. Страшното става, когато държавата застане зад тези лозунги.
Ами, по този въпрос, който вие повдигате, аз мога да кажа следното. Първо, аз не съм привърженик на идеята, че актовете на съда не трябва да се коментират. Напротив, ние живееме в свободна все още държава и е нормално в една свободна демократична държава актовете на съда да се коментират. Още повече, че те много често имат изключително важен ефект не конкретно само за страните по някакво дело, а за цялото общество. Така че съвсем нормално е както обикновените граждани, така и представители дори на политически партии да коментират съдебни решения. Въпросът е обаче как това се прави.
Да, само в авторитарните държави не би било приемливо да се коментират съдебни решения, защото дълго време се ширеше и се насаждаше такава теза, че решенията на съда не подлежат на коментар.
Ако както вече казах,
тоталитаризъм, да, но
това не е вярно. Напротив,
и е нормално да се коментират. Така да, се развива и правосъдната система, така, и гражданското общество.
Съвсем нормално е актовете на съда да се коментират. Въпросът е как обаче се коментират. Проблема в България е, че за съжаление много често в коментара участват хора, които не са запознати с решението, не коментират фактите, не коментират доказателствата, въз основа на които съдът е взел по вътрешно убеждение и съобразявайки закона своето решение, а те просто използват определено решение, което, например, не им харесва, за обругаване на съда, за очернянето му, за развиване на различни версии защо съда е взел точно такова решение, включително и намесвайки идея за корупция или за зависимости. Ето това е проблема. И за съжаление това продължава от години. Години наред срещу българския съд като институции, отделни негови представители, се води война и тя не е само медийна. А за съжаление в тази война участват и политици. представители на държавни институции, които поради една или друга причина, само защото едно решение на съда не им е харесало, не удовлетворява техните интереси, те веднага са готови да се включат в кампанията за насъскване на обществото срещу съда.
Не знам защо разграничавате медийната война от институционалната. Както виждаме, голяма част от медиите, да не кажа по-голямата вече овие от нас, инструмент, политически инструмент. Те не са сами по себе си.
Ами,
медии.
Вероятно сте права. Безспорно има връзка между определени политици и медии, което прави още по-жалки нещата.
Не можем да отбележим, че, както казва и колегата Дечев, от една страна, да, коментара на съдебни решения е доста желана практика, която сме и подчертали в позицията си по отношение позицията пък на ВСС в случая. От друга страна, да, като естество, такава реакция не е за първи път и действително, доколкото има някакво обществено недоволство към въпросния конкретния съдебен акт, то е приемливо и разбираемо. Всичко останало обаче, което се случи, а именно възползването на множество политици, на множество политически партии, на определени медии от това така създало се, да го наречем, обществено недоволство, от тук нататък вече беше това излезе и надхвърли нормалните граници на обсъждане на такова съдебно решение, полезните граници на обсъждане и отиде в другата крайност.
Добре, нека да ви предложа така, да видим според вас се съдържа в полезните граници на обсъждане. Какво, ако би се случило, нямаше да водим този разговор сега, нямаше да кажем, че става въпрос за обругаване на съда, за посегателство върху автономията му. Какво, как се води един нормален дебат, разговор върху едно съдебно решение, което, да кажем, за някои хора е проблематично, или върху точка от закона, която може би подлежи на промяна?
Както вече споменах, нормалният дебат във връзка с едно съдебно решение, особено съдебно решение, което има голям обществен резонанс, тъй като по някакъв начин засяга правата на повече граждани, а не просто само на двама, трима или петима човека. Нормалният дебат за едно такова съдебно решение изисква хората, които участват в дебата, поне да са си направили труда да прочитат решението. Истината е, че в случая с условното предсрочно освобождаване на Джок Пол Фриман, много хора, които се включиха в дебата, те не бяха чели решението.
Да, но въпреки ще ви това... кажат, откъде знаете кой какво е чел?
Ами, значи, много от тези, които се изказаха публично, включително бившия правосъден министър Антон Станков, включително бившия член на ВСС Ясен Тодоров, включително много други хора, които се изказаха публично и то авторитетно по въпроса, те започваха изказванията с оговорката: аз не съм чел въпросното определение, но... и започват да обсъждат същото това определение.
Което, между другото, ме подсеща за едни доста мрачни времена от нашата близка история, когато в Съюза на писателите през 70-те години се прави едно събрание, в което трябва да се осъди книгата «Доктор Живаго» на Борис Пастернак. И тъй като от една страна тази книга е забранена, тъй като не отговаря на идеите, принципите на социалистическия реализъм, е проблем да кажеш, че си я чел. Защото ако си я чел, ти си вече идеологически диверсант. От друга страна, обаче, пък трябва да осъдиш.
Да
осъдиш като един лош, грешен роман. И се стига до едни комични ситуации, в които хора на по 50, 60, 70 години стават да изразят отношение и казват: аз тая книга не съм я чел, обаче осъждам написаното в нея. И при гласуването само 4 души гласуват против този срамен акт да се осъди книга, която никой не е чел.
Това значи, че е имало признание също, че са я чели. Добре,
като
нека да кажем... Моля?
Като едно малко обобщение, значи Доколкото ще взема така повод от един пасаж от позицията на Висшия съдебен съвет, където казват, че за въпросното определение е нарушен баланса между правото и справедливостта. Тук нека да отбележим.
Това е първата позиция на Висшия съдебен съвет, защото трябва да обърнем внимание на нашите слушатели, че имаше две изразени публично позиции на Висшия съдебен съвет и те бяха общото взаимоизключващи се. Първата беше в този дух. Нарушен е баланса между правото
и справедливостта. В тази връзка нека да кажем следното нещо. Когато говорим за какъвто и да е проблем, трябва все пак да изхождаме от някакви основни принципи. Основният принцип, въпросният принцип на справедливостта, в едно нормално общество и нормална демократична държава, изразът, еманацията на тази справедливост е законът. И точно поради тази причина съществуват и разделението на властите, и върховенството на закона, и независимостта на съдията, за което също трябва да поговорим отделно. Те са всъщност тези принципи пък от своя страна прогласяват, че съдията трябва да се произнася при вземане на решението само на базата на закона и на доказателства по делото, т.е. на справедливостта, която е отразена публично в този закон и на доказателствата по делото. И от тази гледна точка, ако обществото намира в даден момент и има значителна маса от хора, които смятат, че даден съдебен акт е несправедлив, пътят за промяна и пътят за поправяне на тази несправедливост всъщност се изразява в поправка на закона. Защото съда, гледайки доказателства, е приложил този закон, който в момента отразява общоприетото понятие за справедливост в това общество. А не да се атакуват съдиите, които, видите ли, въпреки че законът е такъв, въпреки че понеже нашето чувство моментно за справедливост е такова, вие трябва да постановите или какъв
съдебен. Всъщност, в допълнение на това, което каза колегата Мазгалов, аз искам да кажа, че ние видяхме покрай този казус едно юридическо лицемерие. В какво се изразява това? За пред Европа, за пред Съвета на Европа и Европейския съюз, ние приемаме някакво законодателство. Това законодателство, което ние сме приели във връзка с условното предсрочно освобождаване, то съществува от десетилетия. Повече от 60-70 години съществува това законодателство, но през 2017 година бяха направени едни съществени изменения, които даваха възможност на самите осъдени да искат условно предсрочно освобождаване. Българският парламент прие тези промени, следвайки съветите на Съвета на Европа, на Европейския съюз. В един момент, когато българският съд реши да приложи тази процедура и да спази закона, се оказа, че не е трябвало да го прави. Ние сме приели един закон, обаче вие всъщност не го прилагайте. Извинявайте, това просто не е сериозно.
И не само това. Още в една насока бяха облегчени правилата. До 2017 година имаше още едно ограничение по отношение на случаите, когато има опасен рецидив и когато не се позволяваше условно предсрочно освобождаване при остатък, който е по-голям от 3 години. Това ограничение също беше премахнато преди 2 години.
Сега, за мен е странно, че Висшия съдебен съвет, значи това са хората, които би трябвало да бъдат най-компетентни в областта на правораздаването, допускат такъв оксиморон, нали, нарушен баланс между право и справедливост. Нещо, което сега вие обяснявате, това, което говорите, това е на нивото на третокласници. Може би на деца в трети клас трябва да им се обясни.
Всъщност,
справедливостта в едно общество, всъщност...
Справедливостта е основен принцип на правото. Това е най-важният принцип в самото право. А в този смисъл, нарушен баланс между право и справедливост наистина звучи като оксиморон.
Възможно е да има наистина нарушен баланс между право и справедливост. Аз мисля, че има и вие може би като съди и като граждани по-скоро ще съгласите, че има закони, които не са най-справедливите, но пък те са законите, според които съдиите правораздават.
Ако възприемем,
тук няма място за обсъждане.
Ако възприемем, че под право разбираме актуалното законодателство, а под справедливост разбираме основния принцип за справедливо решаване на споровете, да, в такъв смисъл може да има нарушен баланс, но вече установихме по какъв начин трябва да бъде преодолян тази диспропорция или
чрез
дисонанс.
Чрез промяна в законодателството, ако има нужда от такава.
Въпросът е, че изразена по този начин, на практика позицията беше в смисъл, и тя беше разбрана в такъв смисъл, че по-скоро Висшия съдебен съвет подкрепя идеята, че съдебните решения би трябвало да се съобразяват с изразеното обществено мнение, с изразени изказвания на политици и с моментното настроение на да кажем група хора, независимо дали тя е малка или голяма, а не с закона и доказателства по делото, което е крайно погрешно и всъщност е точно обратното на правова държава и точно
някакво наделяващо обществено мнение, наделяващо или не е друг въпрос, но някакво обществено мнение всъщност
да бъде съобразявано.
Справедливостта, че то е равно на справедливостта, а не закона.
Точно така. Което... имало е случаи, между другото, извинявай, само да напомня, имало е случаи, в които, които по един или друг начин са аналогични на настоящия, но общественото мнение е било на коренно противоположния полюс. Нека да напомним случая с господин Йордан Опиц, който беше осъден при, ако не се лъжа, превишаване пределите на неизбежната отбрана и който беше условно предсрочно освободен. Там общественото настроение беше точно обратното. Дали заради личността на жертвата, дали заради личността на там за конкретния съдебен състав не се говореше, но общественото мнение беше обратно по същия закон.
А институциите как реагираха? Висшия съдебен съвет как реагира? Прокуратурата как реагира тогава? Реагира ли някак?
Не.
Не мисля, че се стигнало до каквато и да реакция.
Не съм забелязал реакция тогава.
Защото тогава въпросното определение, а не решение, беше одобрено от общественото мнение.
Искаме се да говорим и за следващата публична реакция на Висшия съдебен съвет. Тук мисля, че онзи ден беше тя, в която се призовава да бъде спрян натиска върху съдии.
Ами, то малко закъсня, но слава Богу, че се появи този призив да...
Каква беше тая метаморфоза? От това съдиите съдят несправедливо, до това не спрете с натиска върху съдиите.
Аз мога само да
Ако
предполагам.
Ако съдиите съдят несправедливо, спрямо тях трябва да се упражнява натиск. Така си мисля.
Аз мога само да предполагам как в рамките на около 2 дни се стигна до това второ решение на Висшият съдебен съвет, в което той на практика ревизира текста на първото си решение, първата декларация, така да кажем. Вероятно, поне сред част от членовете на съвета, на съдийската колегия, е настъпило едно отрезвяване и са осъзнали...
Това беше декларация на съдийската колегия.
Да, съдийската колегия. Вероятно, те са осъзнали всъщност в каква опасна посока се насочват и колко опасна е тази първа декларация въобще за съда.
Тоест да се надяваме,
защото на практика,
че има искреност в тази декларация, да, че може би не е.
Защото на практика те взеха страна по едно дело.
Те съдиите, взеха страна по съдиите едно дело. Взимат страна по едно дело.
Да, да. Което наистина беше опасно. При това взеха страна не просто само по това как е решено делото, но нямаше реакция срещу откровени призиви за физическа разправа с съдиите, които са взели това решение. А съгласно член 16 от Закона за съдебната власт, едно от основното задължение на Висшият съдебен съвет, специално на съдийската колегия, е да брани независимостта на съдиите. Ние очакахме някаква декларация в защита срещу призивите за линч на съдиите, взели определението за условно предсрочно освобождане. Вместо това се едва ли не колегията взе страната на хората, призоваващи за това. Едва
така,
ли не.
Трябва да спрем сега, за да чуем новините, но искам и се след тях да се опитаме колкото възможно по-конкретно да отговорим на въпроса. Какво следва от това, че един премиер казва, не взимам отношение, ама всъщност, ако си отворя устата, знаете какво ще кажа. В същия смисъл се изказва и вътрешния министър, в същия смисъл се изказва и главния прокурор. Не взимам отношение, но ако си отворя устата, разбирай, съдиите ще бъдат критикувани и охулвани. Съдът е оброган и под заплаха и Софийски адвокатски съвет излезе с такова становище вчера. Същото, което, впрочем, говорим тук с двамата ми гости, съдии Емил Дочев и Красимир Мазгалов. И двамата... Дечев, да. И двамата членове на управителния съвет на Съюза на съдите в България. Щеше ми се наистина да поговорим за последиците от това, че държавата взема страна в едно съдебно дело. Пак да припомним и премиера, и вътрешния министър, и главния прокурор, казвайки, че всъщност няма да коментират, нееднозначно коментираха решението по освобождаването на Джок Пол Фриман, и то беше в унисон с така едни обществени настроения, добре провокирани, предизвиквани и от медии, и от политически партии с и расистка, и с дискриминационна ориентация. Какво следва от това?
Ние вече говорихме по този въпрос. Сега бих искал да доразвия какво следва от това. Когато има неаргументирана критика, не позоваваща се на фактите и доказателствата по конкретното дело, когато тази критика цели единствено очернене на съдиите, взели конкретно съдебно решение, за съжаление това неизбежно води до ерозия на авторитета на съда като институция, съответно до спадане на доверието на обществото към тази институция, и това има вече и конкретни... Всъщност има вече и конкретни резултати, за съжаление.
Да.
Вчера, например, прочетох, че заместник-министър на вътрешните работи е казал, че въпреки че има съдебно определение по случай за условно предсрочно освобождаване на господин Пол Фриман, той няма да бъде пуснат от Центъра за миграция, въпреки че той вече има всички необходими...
В Бусманци.
Въпреки че той вече има всички необходими документи, предоставени от австралийското консулство в Атина, а ще бъде пуснат тогава, когато прокуратурата разреши. Ето ви един пример как целенасочената в продължение на десетилетия вече кампания срещу съда води до това, че един изключително висок пост, какъвто е заместник-министър на вътрешните работи, човека, който седи на този пост, заявява открито, че няма да изпълни съдебен акт, а ще чака какво ще му каже прокуратурата. Това означава на практика неуважение към института.
А има ли законно основание прокуратурата да да отмени или да отложи този съдебен акт? Също какво прави прокуратурата с...
Не, няма. Няма такова. Този човек е получил съдебен акт, който му дава право той да излезе на свобода.
Влязал в сила.
Все пак на какво основание прокуратурата казва, няма да го освободим, докато не решим?
Значи едното основание е, че има взета мярка от досъдебното производство, което е текло срещу него на времето във връзка с обвинението за убийство, която мярка е забраняла той да напуска България. Само че тази мярка важи до момента, в който приключи наказателното производство. В случай той е приключил още 2011 година с присъда. Влязла в сила присъда. В момент, в който тази влязла в сила присъда приключи, тази мярка повече не може да се прилага.
Да. Другото основание?
Другото основание, за съжаление, не мога да си го спомня. Мисля, че беше това, че не е получил документи, поради което той, нямайки такива документи, т.е. нов австралийски паспорт, той няма как да напуска границите на България. Но и това вече не е така, защото той вече има тези документи. И какво се получава? Има акт на съда, който българските институции не изпълняват. Акт на български съд не се изпълнява не от български граждани, а от самите институции. Това е ужасно.
Правоохранителни
институции. Едно трето основание, което също беше изказано някъде, не си спомням дали беше точно от заместник-министъра или от съответния директор на Центъра за мигранти в Бусманци, което беше, че той ще бъде задържан там заради неговата собствена сигурност. Да. Което за мен специално, да кажем така, ако го опитам да го обсъждам това твърдение, означава едно от двете. Или че по принцип държавната власт в лицето на МВР и на и на прокуратурата или на всички правоохранителни органи не могат да осигурят сигурността на който да било чужденец или български гражданин на територията на Република България. Или пък съответно, за да бъде осигурена такава сигурност, то гражданите, които се чувстват застрашени, трябва да бъдат задържани.
Което значи, че сега като излезем от това студио, може да ни задържат, защото го правят за нашата сигурност, въпреки че ние не искаме да бъдем задържани.
За наше добро.
За наше добро ние всъщност можем да бъдем задържани. И искам да тук да направя един, според мен, необходим паралел с едно изключително важно решение на английският Върховен съд във връзка с една жалба, с която той беше сезиран, срещу решението на министър-председателя Борис Джонсън за разпускане на английският парламент. Сега, всички ние много добре знаем колко важно е това дело и какви последствия ще има за цялото английско общество и държава евентуален Брекзит. Без значение дали той ще е с сделка или ще бъде без сделка, т.е. твърд Брекзит. На практика, това е един съдбовен процес за тази държава и общество, който може да доведе дори до дезинтеграцията й. Може просто да престане да съществува една държава в Европа, Обединеното кралство, да се появят нови държави, Англия, Шотландия, Уелс. Тоест, несравнимо по-важно решение, касаещо цялата държава и цялото общество, в сравнение с казуса Джок Пол Фриман. В момента, в който английският Върховен съд излезе с решението си, и с това решение той отмени решението на Борис Джонсън за разпускане на английският парламент, Борис Джонсън излезе на пресконференция и каза: аз не съм съгласен с това решение, считам, че английският Върховен съд греши, но въпреки това ще го изпълня. После нямаше призиви за линч на английските съдии. Нямаше искане английските съдии да тръгнат по градове и паланки и в разговори с отделни граждани на улицата да обясняват защо така са решили.
Всеки един живееш в Великобритания. Да. Понеже дадохте този пример с британския съд и казахте така пример за независимост на съда, аз мисля, че и това решение, което беше взето за освобождаването на Джок Пол Фриман, е именно илюстрация за независимо съдийско поведение, въпреки че през цялото време се прави внушение от Атака, от ВМРО, да не продължавам, се прави внушение, че тук става въпрос за политическо решение. И се питам, дори когато казват, че това е политическо решение, какво си има предвид? Каква политическа облага или каква политическа настроение може да промени едно такова решение?
Аз лично не считам...
Не мога да си представя какво се има предвид,
точно
когато обратното, се казва, че е политическо.
Точно обратно.
Това решение, това определение е точно обратното на политическо решение и на нещо продиктувано от политическа конъюнктура или ситуация, тъй като всъщност то беше постановено в един доста така обострен политически момент, а именно наличието на дата за провеждане на местни избори, насрочена дата за избор на нов главен прокурор и въобще ситуация, в която политическите партии започват да проявяват една свръхактивност, както по отношение на избирателите, така по отношение на цялото общество.
Тоест, съдите са може ли да предвидят, че айде да не е чак точно такава, но подобна реакция срещу тях ще последва и въпреки това всяка решението според закона, не според политическия момент.
Това всъщност показва, че конкретният съдебен състав не се е съобразял с политическия дневен ред. Всъщност точно това се иска от един независим съд. Независимия съд не се съобразява с политическата конъюнктура, не се съобразява какъв е политическия дневен ред. Има ли избори, няма ли избори, кога ще бъдат изборите, ама сега не е ли по-добре да го постановим след изборите или преди изборите. И просто когато съда работи, той не трябва да се съобразява с тия неща. Той се съобразява с закона. Това е.
Вие ходили ли сте на някакви обучения от Българския хелзински комитет? Питам ви във връзка с така пък поредните настроения, които бяха създадени срещу Българския хелзински комитет. Знаете, вчера ВМРО написа писмо до главния прокурор да закрие Българския хелзински комитет, защото има недопустима намеса в съдебната система, противоконституционно се държи, противозаконна, неморална, антибългарска дейност и така нататък. Да, като основанието е, че чрез семинари и други подобни съди, прокурори, хора от съдебната власт са се обучавали по програми на Българския Хелзински комитет и трябва да бъде закрит по тая причина. Това...
Аз лично не знам за колегата Дечев, мисля, че и той не е. Лично никой не съм присъствал или участвал в такива събития или мероприятия, които са провеждани от Българския Хелзински комитет или пък друга неправителствена организация, но преди това обаче има един важен въпрос. Какво лошо има в това? Какво лошо има в съществуването на неправителствени организации, които се занимават с права на човека, занимават се с основни принципи на държавата, с основни принципи на обществото, с общоприети и общопризнати стандарти и норми за поведение в обществото и в държавата?
Общопризнати стандарти и норми.
Под точно норми така, се международно разбира... признати стандарти и норми.
Да, под норми трябва да се разбира и...
Върховенство на закона, презумпция за невиновност, да. Принципи на произнасяне на съда в наказателното
производство. Защото обвинението спрямо Хелзинския комитет е точно обратното, за противозаконна дейност.
В какво се състои тази противозаконна дейност? Аз до тук не видях никакво. Вижте, значи, нека да се върнем на начините и способите. Безспорно стигнахме до извода, че дебат по отношение на съдържанието на един съдебен акт е необходим и желателен. Въпросът е обаче следния. Първо, от една страна не трябва да се стига до дебат по отношение личните качества на съдията, който го е постановил и съответно призиви за саморазправа с него. От друга страна, за да бъде този дебат, да има какъвто и да било смисъл, той не може да се води с неверни аргументи, с неверни факти и с неистински или несъществуващи такива. В конкретния случай този дебат се поведе от политическите партии и от множество коментатори, които с оговорката, че не са го чели, започваха да коментират, с употребата на неверни факти. Един от тези факти беше, например, че въпросното определение е подписано с особено мнение от един от членовете на състава, като това особено мнение е било против освобождаването на Джок Пол Фриман. Това е невярно. Определението е постановено единодушно от състава на Софийския апелативен съд.
Да, много пъти имахме
повод. Второто твърдение беше по отношение формата на акта. Това, че видите ли, този състав в разрез и в противоречие, грубо нарушавайки закона, се е произнесъл с решение, като е трябвало да се с определение, като е трябвало да се произнесе с решение. Над 95% от тези производства приключват с определение.
Изключително и на Пловдивския апелативен съд, от който район е главният прокурор.
Това са хиляди определения годишно. И изключение прави, ако не се лъжа, Варненския съдебен район, където се произнася с решение. На второ място обаче, самото как ще наречеш един свой акт, то не променя същността му. Ако даден съдия нарече една присъда заповед, то тя не става заповед. Тя си е присъда.
И ще подлежи на обжалване.
Това се определя от естеството на производството, в което се постановява, и от закона. Така че самата постановка, вие сте го нарекли определение, за да не подлежи на обжалване, е невярна по същността си.
Категорично невярна.
И ако наистина смяташе прокуратурата, че това всъщност представлява решение, а не както неправилно наречено определение, и то подлежи на обжалване, учудвам се тогава защо не е подаден касационен протест срещу така подлежащото на обжалване решение. Но това са мои размисли. Аз съм все пак граждански съдия и не бих могъл да бъда толкова
категоричен. Последни минути в този разговор с двамата съди и мои гости днес, Емил
Дечев,
прощавайте, и Красимир Мазгалов. Една грешка, като стане системно, много трудно се поправя. Не от неуважение, знаете това. Така, и ми се ще да поговорим финално за така за още изговорените лъжи покрай това дело, за това как истината бива подменена с фалшиви факти, с полуистини, с неверни интерпретации и как всичко това смятате ще приключи?
Ами, аз искам в допълнение към това, което каза колегата преди паузата, да допълня, че възниква въпроса, тъй като едното от двете основания, заради които се иска възобновяване от главният прокурор, е факта, че съдебният състав вместо с решение се е произнесъл с определение. И тъй като, както вече беше споменато многократно, всъщност по този вид дела апелативните съдилища в 95% от случаите във всички апелативни съдилища се произнасят с определение, възниква въпроса, ще поиска ли господин главния прокурор възобновяване на всички останали дела, които са приключили с определение? Ако не поиска, тогава е нормално да се запитаме защо само за едно единствено дело той иска възобновяване, при положение, че 95% от всички останали дела също са приключили с определение. Заслужава си хората да се замислят по този въпрос. А относно това как медиите представиха самият случай, искам да обърна внимание, особено в първите дни, каква неравнопоставеност имаше в представянето на гледните точки. На практика присъстваше само едната гледна точка. На бащата на убитото момче, за когото, разбира се, аз го разбирам, нищо не може да излекува мъката на родителите и роднините на загиналия. Каквото и да се случи, дори най-тежкото и най-суровото наказание да получи подсъдимия, тази мъка остава завинаги, до живот. Но беше представена само неговата гледна точка и гледната точка на политиците, които напълно застанаха на негова страна. И на медийни коментатори, които също застанаха на негова страна. Не се даде другата, алтернативната гледна точка. Първите няколко дни. Случи се така, че в студио бяха канени по двама коментатори, които всъщност бяха на едно мнение. А нямаше различни позиции. Искаше се от съда в последствие да даваме интервю на запис. При положение, че в същото време на другата гледна точка се даваха по 20-30 минути в най-гледаните часове.
Вие бяхте в BTV, в сутрешен блок.
Да, така е, но едва на може би петия или шестия ден, след като преди това обилно във всички национални медии и във вестници, и в сайтове беше представена само другата гледна точка.
Сега вашите колеги, съдиите, как реагират тази декларация, която беше разпространена от съди от цялата страна? Някои казват, ама там само 300 души са се подписали. Това е една най-голяма част от всички съдии в България.
Нека първо една... това е един, всъщност най-важният въпрос е какво следва.
Да.
Защото всъщност най-страшното е как от тук нататък ще се произнасят съдиите, не само по този въпрос, но въобще по делата си. Защото липсата на реакция от Висшия съдебен съвет за защита независимостта на съда и на основни принципи на правовата държава е много лош знак към съдиите в България. Той е знак, че ако те не се съобразяват с общественото мнение, ще бъде позволено тяхното обругаване, тяхното застрашаване като личности, семействата им, децата им и така нататък. И в тази връзка един съдия от тук нататък подсъзнателно или съзнателно ще се съобрази ли с общественото мнение и с настроението на хората извън залата или само с закона и доказателствата по делото. Това е най-страшният резултат от така разразилата се истерия сред политиците и в някои медии.
Което в допълнение към казаното от колегата неизбежно ме връща към историята, която ми е любима наука и ми припомня едни тъжни поуки от 45-та година, Народният съд, който тогава слушаше улицата. И интересното е какво се случи с един от архитектите на Народния съд от 45-та година. Само 4 години по-късно този човек, който е един от режисьорите на Народния съд, Трайчо Костов, попадна в същата месомелачка, в подобен съд. Той беше признат за виновен в извършване на престъпление шпионаж и осъден на смърт, и тази присъда беше изпълнена. И тогава се слушаше улицата. После улицата промени мнението си и осъзна, че това е било грешка. Както Народният съд от 45-та година, така и режисирания процес от 49-та година срещу Трайчо Костов. Да, само че бяха убити хиляди хора.
И в тази връзка лично аз бих се задал въпроса и бих искал всеки гражданин да се зададе въпроса. Когато вие имате лично ваше дело, по което вие сте страна и вие сте заинтересован, или вие сте подсъдим, или вие сте пострадал, как бихте искали да се произнесе съда? Според това, според общественото настроение и призивите на политическите партии извън съдебната зала, или според закона и доказателствата по вашето дело? Аз лично бих предпочел второто. И ако този отговор не е такъв за повечето граждани в България, това означава, че има доста да се постига по отношение на нормална правова държава.
Аз мисля, че няма как да не е такъв. Това е единствения верен отговор и мисля, че всеки един човек би го дал за себе си. Друг е въпросът, дали е, мислейки вече в по-голямата картина, може този отговор да наделее като убеждение и като принцип, който да следваш. Благодаря ви за разговора. Двамата съдии Емил Дечев и Красимир Мазгалов ни гостуваха днес. Да видим как ще се развие тази история. Моята прогноза е, че тя няма тук така да стихне, защото изборите все още са пред нас.
Благодарим, приятен ден.
Благодарим.